Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Топ тема во светот е враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа. Од VIP ложа заедно со председателот на Републиканската партија Майкл Ватли и министерот за надворешни работи Димчо Муцунски, председателот на владата Христијан Миткуски, ги проследи инаугуративните активности на новиот американски председател Доналд Трамп. Премиерот во рамки на посетата на САД продолжи со многубрани средби со високи позиционирани луѓе и ги промовира економските можности на Македонија пред инвеститорите, се вели во сообщението о неговиот кабинет. Мицковски се сретна со представници на организацијата Македонија 2025. Тој вели дека без разлика каде и да сме, ни светот, борбата е секогаш насочена кон подобра држава. По инаугурацијата на Трамп на свечеността Гласови на слободата, организирана од компаниите Трамп Медија и Рамбл, премиерот оспарил средба со Ден Бонджино, еден од најблиските соработници на председателот Трамп и најпознат политички десничарски коментатор. Цитирам: «Нашите аргументи и позиции се јасни и нашето стратешко партнерство со САД и администрацијата на председателот Трамп се силни. Се бориме дома за повисоки плати, пензии, нова инфраструктура, подобро здравство, поконкурентно образование, брзо растечка економија. Нашиот глас е се посилен», напиша премиерот на Фейсбук. О неговиот кабинет додава дека не изостана и разговорот со канадскиот бизнисмен со македонско потекло Ендрю Пейков, основач и председател на Нијагара Ботлинг. Премиерот вели дека инвестициите на токму оваа компанија, која има годишен приход од околу 4 милиарди американски долари, се добро дојдени во државата. Председател на владата Миткоски беше единствениот лидер од Балканот на инаугурацијата на 47-миот председател на Америка Доналд Трамп, соопштуваат од неговиот кабинет. Премиерот учествуваше и на пред инаугурацијската свеченост Мага Бал, кој се приредува од поддржувачите на американскиот председател Трамп. Миткоски отвори и средба и со Александар Касанов, помошник државен секретар на САД за Западен Балкан. На СБС слушате вести од Македонија. Со 65 гласа за и 17 против, Собранијето го донесе Законот за заштита на децата, откако претходно председателката Гордана Силјановска-Давкова не го потпиша указот за прогласување на законот. Собаден тер гласа 12 пратеници за и 6 против. Пратеникот Бојан Становски од ВМРО ДПМН од Собранијската говорница кажа:
«Децата се издава на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а доколку подносителот на барањето зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија, на неговото барање му се издава на македонски јазик и на неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборува и неговото писмо».
Му реплицираше пратеникот Димитар Апасиев од Левица:
«То што само на албански да му се издава уверение на некој кој полагал лиценца. Зошто не и на турски да му се издава? Зошто не и на ромски да му се издава? Зошто не е и на српски да му се издава? Ние не сме бинационална држава. Ако сме мултиетничка, ќе биде на сите, а не на само на два јазика».
Халил Снопче од коалицијата Вреди во собранието рече:
«И во јавната администрација испите беа на македонски, дојде и министрот Азир Алиу ги направи да полагаат на албански. И за професионалните лекари испитите беа на македонски, сега се на албански. Од кај таа фрустрација? Таа нацистичка енергија што пренесуват од оваа говорница».
За овој закон беа поднесени вкупно 6 амандмани, од кои 4 беа поднесени од СДСМ и Левица беа отфрлени, додека 2 поднесени од ВМРО ДПМН и ЗНАМ беа прифатени. По донесувањето на Законот за заштита на децата, председателката Силјановска Давкова ќе биде должна да го потпише указот. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски ја презентираше Националната стратегија за сајбер безбедност од 2025 до 2028. Целта на стратегијата е зајакнување на отпорноста и безбедноста на државата во сајбер просторот. Стратегијата, според Андоновски, се донесува по тригодишен јас без национална рамка за сајбер безбедност, што ја оставило земјата изложена на зголемени закани. Андоновски на прес во владата се изјасни за тоа дали ќе биде забранета TikTok мрежата во Македонија.
Ако забраните една апликација, голема е веројатноста децата се префрлат на некоја втора, а државата не смее да биде така што постојано ќе забранува апликации и со тоа ќе ги наруши демократските принципи на општеството. Но ако забележиме дека овие мерки кои што сега ги преземаме не се доволни, секако можеме да го задржиме правото со одредени измени во Законот за електронски комуникации да преземеме и вакви мерки.
На повидок е голем роднинско-корупцијски скандал, поврзан со работата на Ивица Томовски, директор на Службата за обшти заеднички работи на владата, велат од СДСМ. Тендер вреден 3,5 милиони евра добила фирма во која роднина на директорот Томовски станува раководител на подружницата од истата фирма во ек на самата тендерска постапка. Тврди на прес подпредседател на СДСМ Методија Илиевски, приложувајки и документи пред новинарите.
Созара. Орган во рамките на владата склучила договор за обезбедување на државните објекти со компанијата Praetorian Doel, вреден 3,5 милиони евра. Огласот за тендерот бил распишан на 10 октомври 2024 година и до тогаш компанијата е во собственост на Тадеуш Јарчев, а управител е Анета Јарчева. Но само 8 дена подоцна, во ек на огласот, односно на 18 октомври, Власе Танасковски, роднина на Томовски, влегува во Praetorian Doel Скопје.
Одговорно тврдам дека во никаков облик не постојат мои роднински врски со собствениците на компанијата Praetorian, напиша на социјалните мрежи директорот на Службата за обшти заеднички работи Ивица Томовски. Тој станува раководител на подружница од истата фирма во текот на самата тендерска постапка. На онкологија снема биолошка терапија за дел од пациентите. Одружението Хема Онико вела дека 5 лека се дефицитарни. Пациентите дознале дека се потрошени од крајот на минатата недела и немаат информација кога ќе ги има повторно. Доколку не се одобри дополнителен буџет, основна хемотерапија ќе има, но не и биолошка, се додека не стигна средствата од буџетот за 2025 година. Тоа за овие пациенти е предолго, бидејќи не смеат да чекаат ниту еден месец, вели Ана Марјановиќ од Хемо-Онко. Поради недостаток на регистра на онколошки пациенти, не се знае точната бројка на луѓе за кои во моментов нема терапија. На пациентите им било кажано дека менеджментот на онкологија се обидува тендерот да се објави порано и терапијата да се набави повторно, како дополнување на тоа што било предвидено за 2024 година. Преседателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов за Телма посочи дека синдикалната минимална кошница во моментот е единствениот релевантен параметар врз основа на кој можеме да ги следиме цените на 63 основни прехранбени производи кои се дел од истата. Според Трендафилов, загрижеността е што кошницата се зголеми за минимални 123 денари, а очекувањата беа дека ќе се намали за најмалку 2300 или 2400 денари. Од почетокот на годината за 10,43% е зголемен делот од кошницата за трошокот за храна и пијалаци. Почина Снежана Липковска, доаено на македонското спикерство. Липковска беше една од најистакнатите и најрепрезентативни фигури на македонските телевизиски екрани во 70-те и 80-те години, но секи стил, дикција и професионалност кој оставија тран печаток во јавноста. Родена е во Скопје во 1946-та, заврши филозофски факултет романска филологија на Универзитетот Св. Кирил Методи во Скопје. Како новинар и водител, работеше во македонската телевизија уште од нејзиното основање. Соработуваше со повеќе телевизиски куќи од Европа, како телевизија Малта, а 4 години работеше и во телевизија Белград. Беше водител на повеќе фестивали на забавна музика во поранешна СФРЈ, како Опатија, Загреб, Белград, Скопје и така натаму. 4 пати е добитничка на новинарската награда Гордана Бонети, наменета за најдобрите радиотелевизиски водители на подрачето на Југославија. Има освоено награди за документарни филмови на филмски фестивали во Србија и Италија. Автор е на голем број патопетни серијали на телевизија, интервјуа, разни емисии од културата, како и текстови за забавна музика и новинарски статии во повеќе весници на поранешници и југословенски простори, како Студентски збор, Мисла, Журнал, Екран, Плави вјесник Загреб. Автор е на збирката новели «Хотелски историји», основач на клубот Lions Скопје Кале. По кратко боледување, вчера почина во Скопје. Машката ракометна репрезентација го забележа второто реми на светското првенство во Хрватска, Данска и Норвешка, откако на стартот на втората фаза одигра 29-29 со Австрија. За разлика од првиот меч со Унгарија, Македонија во ипот повеќе се радуваше на бодот кој беше освоен со спектакуларниот гол на Кузмановски во последната секунда. За еден ден Македонија се среќава со Катар, пошто следува дуелот со Франција.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.